Virðulegi forseti, ég tel að þingstörfin þessa dagana ættu að miða því að binda saman þetta þing og ljúka því, að ljúka þingstörfunum og við erum svo sem að reyna að eiga samtal um það hvernig það getur gerst. En við erum komin, eins og hér hefur verið sagt, langt fram yfir starfsáætlun. Og hvers vegna er það? Já, það er meðal annars vegna sem menn hafa svo ríkulega nýtt sér tjáningafrelsi hér á þessu vori. Og hér sé ég að menn hrista hausinn. Rétt um mætti ég aðeins fá að tjá mig í eina mínútu án þess að sé að vera truflaður. 2500 ræður fundarstjórn forseta frá áramótum. 2500. Tæplega 50 klukkustundir í að ræða fundarstjórn forseta. Og menn kvarta undan því að fá ekki að ræða hér við ráðherra. Ég er mættur hér til þess að svara óundu spurnum fyrir spurnum og ég veit ekki til þess að það hafi verið eitthvað skortur á því að maður hafi sýnt vilja til þess að taka sérstakar umræður. En þegar menn hafa tekið þingið nánast í gíslingu með fullkomlega óeðlilegum hætti og sett hér allt í uppnám, þá er óskaplega einkennlegt og ótrúverðugt að menn komi hér í kjölfarið og segi, af hverju getum við ekki fengið að ræða við ráðherran?
Atkvæðagreiðslan er hafin.